экенин айтышты. Нарымбаевдин адвокаты Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Бултурлар азаттыкка президент аппаратынын мурдагы башчысынын адвокаты Михаил Зауман билдирди. Бүгүн 1-май айындык соту Данияр Нарымбаевди 3 жылга, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркуназовду 1,5 жылга түрмөгө кести. Камактагы мурдагы мэр жана депутат Нариман Түлөевдин үй бүлөсүнөн пара алган жана пара талап кылган үчүн айыпталган Нарымбаев менен Коркуназов сот өкүмүндө кылмыш кодекстин көз боймочулук беренеси боюнча гана күнөөлүү деп табылышты. Нарымбаев менен Коркуназовду 12,5 жана 12 жылга кесүүнү суранышкан мамлекеттик айыптоочулар прокуратуранын кийинки кадамы өкүм колго тийгенде гана белгилүү болорун билдиришти. Бүгүн Чехиянын баш каласы Прагада эрежеси таймаш боюнча дүйнө чемпиондугу башталды. Ага 137 мамлекеттен 150 ашуун мушкер катышууда. Бул мелдеште таймаштарда күч сынашуу үчүн Кыргызстандан 7 спортчу келди. 70 кг салмак ченинде Мирбек Абдыкалыков украиналык Евгений Баварик утулса, 84 кг салмактар арасында Данияр Абдибаев түштүк кореялык Клан Юфабды жеңип алды. Дүйнө чемпиондугу 29 ноябрда жыйынтыкталат.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит кейжи. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 28 ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт, тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңголок тайгак болот. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, дин таануучу Кадыр Маликов өмүрүнө кол салуу болгонун билдирди. Анын артында радикалдуу топтор турганын айтып, ишмердиги менен байланыштырды. Маликов 26 ноябрда кечинде Бишкектеги кичи райондордун биринде дүкөндүн жанында белгисиз эки адамдан бычак жеп ооруканага түшкөн. Милиция окуяны турмуштук чыр чатак деп билдирип, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Сөз Элеонора Бешенби кызында.
Кадыр Маликов бычакталышы боюнча өзү айтып берди. Кол салуу алдын ала уюштурулганын жана бычак электрошокер менен кол салгандардын максаты өлтүрүү болгонун билдирди.
Когда начал подходить к своей машине, и она была блокирована чёрным БМВ.
Мен унаама барганда кара түздөгү терезелери караңгылатылган БМВ үлгүсүндөгү унаа тороп алыптыр. Алар мени унаасына отургузуп алгандан кийин мени электрошокер менен сабап башташты. Бычак менен моюн тушка саюуга аракет кылышты. Кол салгандар экөө болчу жана Аллах Акбар деп кыйкырып жатышты. Мен аларга жооп кылып Аллах Акбар деп кыйкырып каршылык көрсөтө баштадым. Алар мени унаанын арткы орундугуна түртүп отургузууга аракет кылып жатканда качып чыккан үлгүрдүм. Канжалап жанымдан өтүп бараткан унаалардан жардам сурай баштадым.
Истекая кровью, значит, просил помощи у проезжающих машин.
Кадыр Маликовтун баамында бул кол салуунун артында Ислам мамлекети террордук уюму колдогон радикал топтор турат. Анын ырасташынча буга чейин эскертүүлөр артынан аңдуу болгон.
Летом этого года террористические группировки, принадлежащие к ИГИЛ, вынесли хукум, вердикт о моем физическом устранении.
Ушул жылдын жай айында Сириянын Ракка шаарындагы Ислам мамлекетин колдогон терроризм топтор мени жана Казакстандагы дагы бир дин таануучуну өлтүрүү боюнча чечим чыгарышканы тууралуу менде маалымат бар болчу. Бул 100% тастыкталган маалымат. Ошондой эле жайында мени өлтүрүү үчүн үйүмдүн жана мен намазга барып турган мечиттин жанында топтор аңдып турган. Ошондуктан мен Ислам мамлекети тууралуу пикиримди айтуудан убактылуу карманганга мажбур болгом. Кечээки окуя Ислам мамлекети жана таквир идеологиясына каршы чыккандардын баарынын өмүрү коркунучта экенин көрсөттү.
Кто выступает против ИГИЛ или таквиритской идеологии?
Кадыр Маликовтун тууганы Тимур Элибесов милицияны туура эмес маалымат берип жатат деп айыптады. Жана бул факт боюнча кылмыш иш адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча козголушу керектигин билдирди.
Кадыр обращался неоднократно за помощью и за защитой к руководству страны.
Кадыр Маликов буга чейин аны коргоо берүү тууралуу өлкө жетекчилигине бир канча жолу кайрылган. Ага газ тапанча колдонууга уруксат бергенден башка жардам бере алышкан эмес. Тилекке каршы ал тапанчаны пайдаланганга үлгүргөн деле жок. Биз анын туугандары, күч органдарынан бул окуяга олуттуу мамиле жасашын суранат элек. Анткени радикал топтор чектен чыгып, бул жакта да кол салынуу баштады.
Радикальные элементы перешли некую грань и начинают наносить удары уже здесь, у нас, в Кыргызстане.
Азыр милиция бул окуянын гермур айтышуудан чыккан турмуштук чыр чатакта билдирип жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Бакыт Сейитовдун маалымдашынча, кол салгандардын тек жайы аныкталды, бирок азырынча колго түшө элек. Ал эми унаа болсо конуштардын биринен табылды.
Кадыр Маликовго кол салган эки жер анын өздүктөрү такталды. Алар Бишкек шаарынын тургундары экен, 1986 жылы туулган. Ал эми автомашина болсо Бишкектеги Алтын Ордо Жаңгонушунун 2-көчөсүндө кеткен. Ал жерде ошол издеп аткан шектүү адамдын агасы ошол тарапта жашайт экен, ошо эшигин алдына таштап кеткен. Учурда алардын өздүктөрү такталып туугандары, үй бүлөсү бардыгы менен ушу тиешелүү иш чаралар жүргүзүп атабыз. Аталган факты боюнча Кылмыштык кодексинин 234-чү беренеси менен иш козголгон, бул бейбаштык боюнча. Эгерде биздин оперативдик маалыматтар боюнча Аллах Акбар деп кыйкырган бул Кадыр Маликовдун өзү экен. Өзү менен ошо биздин опкерлер сүйлөшкөн, ал ошол анын кыргызча Кудай сактасын деп келме келтиргем деп айтыптыр. Тигилер антип экинчи тарап антип кыргызган эмес.
Азыр Кадыр Маликов Бишкектеги травматология жана ортопедия бөлүмүндө жатат. Кол салуудан бети башы көгөрүп, оң жак бети жана колу тилинген, кан көп кеткен. Ага 26 ноябрь күнү кечин операция жасалып, 27 ноябрда эртең менен реанимациядан палатага которулду. Дарыгерлердин айтымында абалы оор, бирок туруктуу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектин 1 май райондук соту 27 ноябрда президент аппаратынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаевди 3 жылга, эми экс-депутат Хажимурат Коркмазовду 1.5 жылга кесип, үй мүлкү мамлекеттин эсебине конфискацияланды деген өкүм чыгарды. Мындай өкүмгө адвокаттары макул эмес болуп, жогорку инстанциядагы сотко кайрылышаарын билдиришти. Башкалары болсо, сот өкүмдү өтө эле жумшак чыгарганын айтышууда. Сот процессине кабарчыбыз Самат Жумакадыров барып келди.
Айыпталуучулардын акыркы сөзүндө Данияр Нарымбаев жана Кажымурат Коркмазов өздөрүнүн күнөөлөрү жок экенин ачып, соттон боштондукка чыгаруусун өтүнүштү. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаевдин айтуусунда өзү иштеп турган кызматта социалдык экономикалык маселелер боюнча элдин кайрылуусун президентке жеткирүү экенин белгилеп, Нариман Түлеевдин кызы дагы ушул негизде кайрылганын айтты. Коркмазов болсо бул иште ортомчу катары катышканын билдирип, айрым жаңы жагдайларды сот учурунда гана укканын ишендирип өттү. Натыйжада соттун чечими да өзүн көпкө күттүргөн жок. Сот жараянына төрагалык кылуучу Абдыразак Боронбаев өз өкүмүндө экөөнү тең күнөөлүү деп таап, бирок айыпталуучулар биринчи жолу соттолуп жатканын, экөөнүн тең балдары бар экенин жана мамлекеттик сыйлыктарын эске алып жумшартылган чечим чыгарып жатканын белгилеп өттү.
Воспользуясь данным обстоятельством, я злоупотребляю доверием Тулеевой, Нарымбаев.
Назгүл Тулееванын ишенимине кирип, Нарымбаев менен Коркмазов 50,000 доллар алышкан. Кийин кайрадан эле Түлеевтен 99,600 доллар Коркмазов алып жаткан жеринен кармалды. Ушундан улам алар Түлееванын ишенимине кирип, кызмат абалын пайдаланып акча алып жатканын эске алып, сот Нарымбаев жана Коркмазовдун айыбын көз боемочулук беренесине которот.
С использованием служебного положения.
Мамлекеттик айыптоочулар Данияр Нарымбаевди 12 жыл 6 айга, Кажымурат Коркмазовду 12 жылга үй мүлктөр мамлекетке алуу менен эркинен ажыратууну суранган болчу. Соттун чечими чыккан соң алар азырынча өз туурумун айтуудан баш тартышууда. Прокурор Медер Абдышевдин айтканын угалы.
Кандай болот мындан?
Ал жөнүндө азыр комментарий бере албайбыз.
А силер
чечимди уктуңуздар.
Мындан ары мисалы үчүн көп жыл сурап атканыңыздар беле, анан кайрылаштарбы шаардык сотто болгонда?
Аны биз соттун чечимин алып, анан кийин айта алабыз. Азыр соттун чечими толук алган жок, ошондой айта албайбыз.
Судья Абдыразак Боронбаев алдыдагы 10 күндүн ичинде тараптар өкүм менен макул болбосо шаардык сотко кайрылууга укуктуу экенин белгилеп өттү. Бул мүмкүнчүлүктү соттолуучулардын адвокаты сөзсүз колдонорун айтышууда. Данияр Нарымбаевдин жактоочусу Михаил Заумандын Азаттыкка билдиришинче, алар соттун чечимине жарым жартылай макул болушту. Ошентсе да шаардык сотто соттолуучулар толугу менен акталышын талап кылабыз деп өттү.
Я бы не хотел говорить о наказании.
Биздин бир сүйүнгөн жерибиз сот экөөнүн теңишинде опузалап акча талап кылуу, кызмат абалынан кыянаттык кылуу беренелерин жокко чыгарды. Ал эми көз боемочулук деген айыпты биз албетте шаардык сотто талашабыз. Алдыда биз да адамдарыбызды толугу менен актоого аракет кылабыз.
В части Нарымбаева, да?
Ал ортодо президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Хажимурат Коркмазовго сот өтө эле жумшак чечим чыгарып койгонун айткандар четтен табылат. Укук коргоочу Качкын Булатов сот 100 000 сом доллар пара талап кылган адамдардын күнөөлөрү далилденгенине карабай калыс чечим чыгарбай койгонун айтууда. Мындай өкүмдүн аркасы менен бийлик экөөнө кутулууга жол ачып берип жатат деген Булатов алдыда Нарымбаев жана Коркмазов акталып да кетиши мүмкүн деген божомолун кошумчалап өттү.
Чоң особо круп эң ири деги каражатты пара алып атышат. Булар өтө көп элге зыян келтирген адамдар. Ошондуктан булардын жана прокурор 12.5 жыл берип аткандан кийин ошондон көбүрөөк же болсо ошол жылды бериш керек болчу.
Данияр Нарымбаев менен Хажимурат Коркмазовдун үй мүлкүдө конфискацияланат деп өкүм чыкканы менен 2014 жылдагы декларациясында Нарымбаев эч кандай мүлкү жок экенин көрсөткөн. Коркмазов дагы кыймылсыз мүлккө ээ эместиги декларацияга толтурулуп, ага таандык Хаммер жана Mercedes-Benz унаалары бар экенин документке тиркеген. Мындан улам үй мүлкүн конфискациялоо чечими соттолуучулар үчүн таасирсиз калчудай. Данияр Нарымбаев 2012 жылдын сентябрь айынан бери президенттик аппараттын жетекчиси катары иштеп, ушул жылдын 20 июлунда жогорудагы ишке байланыштуу кызматтан алынган. Хажимурат Коркмазов 2010 жылы Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында Атажурт фракциясынан депутат катары келип, кийинчерээк фракциядан бөлүнүп, өзүнчө депутаттык топко кирип, ушул жылдын жай айына чейин иштеди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, айрым кабарлардын учкай мазмуну. Дин таануучу Кадыр Маликов өмүрүмө атайлап кол салуу болду деп эсептөөдө. Ал эми милиция бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Түркия Орусияны айыптоосун далилдер менен бекемдөөгө чакырды. Бир нече күн мурун орус премьер-министри Дмитрий Медведев Ислам мамлекети тобунун карамагындагы ишканалар өндүргөн кара майды соодалоодо түрк расмий өкүлдөрүнүн тикелей кызыкчылыгы бар деп айткан эле. Нарымбаевдин адвокаты Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка президент аппарат мурдагы башчысынын адвокаты Михаил Зауман билдирди. Бангладеште мечитке кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкер болду. Евробиримдиктин 10 өлкөсү жаңы газ кууруна каршы чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк сиздер Азаттык чекитке же сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Азербайжандын баш калаасы Бакудан анча алыс эмес жердеги Нардаран кыштагында кечээ намаз учурунда мечитте атышуу болуп, жергиликтүү 4 тургун жана 2 полиция кызматкери мерт кетти. Бул кагылышуу өлкөдөгү таанымал динаятчы Тали Багирзадени кармоо операциясы маалында чыккан. Теманы Бакты Гүлчинбаева улантат.
Бул чака чай менен кол кулаган атуулдар Бакуга чукул Нардаран кыштагында полициянын колуна түшкөн Багирзаде менен тарапташтарынын камалуусуна нааразы болуп жатышат. Жергиликтүү тургундардын бири үйүнүн эшигине, терезесине тийген окторду чогултуп, кечиндеги окуяны мындайча эскерүүдө.
Мынакей, карагылачы, автоматтын Макаровдун октору. Намаз окуп жатканбыз. Дубалдан эле секирип түшүп, атышып калышты. 4-5 кишинин сулап калганын көрдүм. 10 чактысын кармап алып кетишти. Кайда алып барышты билбейм.
Улгайган аял балдарын кармап кеткенин айтып элем сурайт.
Бизден эч калмышы, кырда балаларыбызды, бөй балаларыбызды көтөрүп апарыплар бурдан эч калмышы.
Бизди эмнеге калтырып коюшту? Балдарыбыздын баарын жүктөп кармап кетишти. Келсин, бизди да алып кетишсин. Балдарыбызды адам өлтүрдү деп жатышат. Бул жакта кимди өлтүрүп жатыпбыз? Бала чакабызды туткундап, машинеге салып алып кетип калышты.
Биздин алмышы ушакларыбызды кырдылар, балачаларыбызды кырдылар. Таарымарды апарыплар, аттылар машина кеттилер.
Бешембиден жумага ооган түнү Бакудан 10 чакырымдай узакта жайгашкан Азербайжандын Нардаран кыштагында түнү менен полиция нөөмөткө туруп, катуу көзөмөл менен таңды атырышты. 26 ноябрда белгилүү динаятчы Тали Багирзадени кармоо операциясы болуп, куралдуу кагылышуудан 6 киши көз жумду. Экөө полиция кызматкерлери. Бүгүн 2 тартип сакчысын акыркы сапарга узатышууда. Башкы прокуратура Тали Багирзада баш болгон 14 киши кармалганын билдирди. Ошондой эле бул окуя боюнча кылмыш иши ачылып, Багирзадин тобуна көмөк көрсөткөндөрдүн баардыгы мыйзам чегинде жоопко тартылары жарыяланды. Бирок колго түшкөндөрдү күч түзүмдөрү азыр кайсы жерге камаганы коомчулукка белгисиз. Өлкөнүн ички иштер министрлиги атышууда 4 жергиликтүү тургун өлгөнүн кабарлады. Расмийлер алардын баардыгы өлкөдөгү саясий жана социалдык кырдаалга динди колдонуп тополоң салгысы келген куралдуу кылмышкерлер экенин айтып жатышат. Ок тийип мерт кеткендердин аттары да жарыяланды. Алар Талих Камиль Багиров, Элман Агаев, Зулфугар Михайлов жана Абулфхас Буниятов. Азербайжан ички иштер министрлиги аларга шариятка негизделген ислам мамлекетин куруп, радикал кыймылды баштагысы келген деген айып тагууда. Күч органдары ошондой эле кыймылдын штабы дал ушул Нардар кыштагында жайгашып, айылдагы эл Азербайжандын мыйзамдуу бийлигин кулатууну пландаган деген маалымат таратты. Полиция бейшемби күнү жогоруда аталган адамдарды жана таанымал теолог Тайле Багирзадени мечитте намаз учурунда кармоону пландаган. Анда эки тараптын ортосунда чатак чыгып, атышуу башталып кеткен. Жарадар болгондор тууралуу азырынча расмий такталган маалымат чыга элек, анткени полиция кагылышуудан жараланганды Сабунчу айылындагы 3-чү ооруканага жеткирип, айланасын катуу курчоого алган. Оорукананын башка дарыгери 3 адам жарадар экенин гана айтты. Азербайжанда мусулмандар биримдиги коомун жетектеген Талия Багирзади, ислами теолог, Азербайжандын бийлигин кескин сындаган үчүн мурда камалган. 2013 жылы ал маңзат менен кармалып, атактуу ырчы Зайнап Ханыларованын Нардарандагы дачасын өрттөп жиберди деген айып менен камалып, бирок бул айыптоолордун бирөө да далилденбей кайра боштондукка чыккан. Ушул эле жылдын 3-ноябрында Багирзаде Бакунун Ясмал райондук полициясы тарабынан катуу сабалган. Азыркы тапта Нардаран кыштагында Багирзаденин тарапташтары нааразычылык билдирип, айылдын борбордук аянтына чыгышууда. Полиция аларды катуу көзөмөлдөп жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантып, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Бүгүн Бишкекте күч түзүмдөрүнүн фискалдык органдарынын координациялык кеңешмеси өттү. Анда негизги маселе катары Кыргызстанга келип жаткан мигранттар, аларга виза берүү жаатындагы коррупция маселеси каралды. Сырткы мигранттардын келим кетимин тескеп, көзөмөлдөө жаатында бирдиктүү так иш жүрбөгөндүктөн алардын канчоосу кайра убагында чыгып кеткени тууралуу так эсеп жок. Терроризм коркунучу күчөп турганда чет элден келгендерди тыкыр көзөмөлдөөгө көңүл буруу зарылдыгы айтылды. Кененирээк Али Токтокуновдун материалында.
Кыргызстанга жыл сайын кирип турган мигранттардын канчоо кайра өз мекенине кайрылат? Бул маселени так билген эч ким жок. Координациялык кеңешмеге чогулган мекемелердин статистикасы ар башка. Алардын колунда канча чет өлкөлүк Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөнү тууралуу дагы толук маалымат жок. Башкы прокурор Индира Жолдубаева мына ушунун өзүн чоң жетишсиздик катары баалады.
На сегодняшний день есть информация, что порядка 4 миллионов въезжают и выезжают, но
бүгүнкү күндө Кыргызстанга 4 миллиондон тегерегинде адам келип кетет деген маалымат бар. Бирок алардын 100 миңдей гана катталат экен. Конкреттүү сан кандай экени биздин аппараттын, коомчулуктун баш оорусу бойдон калууда. Анткени бизде мигранттар жаатындагы көйгөйдүн масштабы тууралуу объективдүү баа дагы, эсеп дагы жок.
В каких масштабах сейчас у нас стоит проблема с мигрантами?
Башкы прокуратура тарабынан быйылкы жылдын 9 айында мыйзамсыз миграция уюштуруу боюнча 27 факты аныкталып, 2831 чет элдик жаран Кыргызстандагы жүрүү жана иштөө эрежелерин бузган. Алардын 200 өлкөдөн чыгарылып, калганы административдик айыптарга жыгылышкан. Маалыматка караганда өзгөчө Кытай, Түркия жана Пакистандын жарандары Кыргызстанда миграциялык эрежелерди көп сактай беришпейт. Алардын көбү Кыргызстанда узак убакыт калып жатканын прокуратура өкүлү Азамат Ибраимов белгилеп, анын жолун мындайча түшүндүрдү.
Учурда иштеп жаткан виза берүүнүн эрежеси тышкы саясат мыйзамына шайкеш келбейт. Мындай жетишсиздик чет өлкөлүктөргө визаны, өзгөчө иш визасын кыйынчылыксыз эле алууга бир нече жыл башчайтканда белгисиз убакытка чейин өлкө аймагында жүрүүгө шарт түзөт. Өлкөдө калып калууну көздөгөндө ортомчу фирмалар аркылуу 1000-1500 доллар пара берип максатын жүзүгө ашырган учурлар бар. Консулдук департамент чет элдиктерге иш визасын берүү жана узартууну түрдүү юридикалык тараптардын өтүнүчү менен ишке ашырат. Ал тараптар көп учурда кабыл алуучу тарап болуп эсептелбейт жана келген жарандарга тиешеси жок.
Консулдук кызмат болсо, алар юридикалык тараптардын өтүнүчү менен жарандарга виза берерин, бирок юридикалык тарап бир күндүк фирмабы же чет элдиктерди чын эле чакырып атабы, аны текшерүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып актанууда. Мыйзамсыз миграция маселесинин башкы өңүтүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Абдил Сегизбаев кароого чакырды. Анын айтымында акыркы 3 жылдан бери Кыргызстанга жыл сайын 4 миллиондон ашуун адам кирген, алардын 100 миңден ашууну гана катталган. Башкы чекист өтө аз адамдардын катталганы өлкө өлкө коопсуздугуна, өзгөчө терроризм коркунучу күчөп турганда коркунуч келтирерин мисал калды. Ошон үчүн атайын кызмат жакындан тарта чек араларда каттоону күчөткөнү жатат.
1 декабря мы подписываем контракт с компанией, которая будет эту систему.
1 декабрдан тарта электрондук виза системасын бардык көзөмөлөткөрүү пункттарында орното турган компания менен келишим түзөбүз. Электрондук виза менен коррупциялык схемаларды азайтууга, коопсуздукка көзөмөлдү арттырууга болот. Ошондой эле биз бул жааттагы мыйзамдарды өзгөртүү боюнча бир топ сунуштарыбызды бергени жатабыз. Менимче ал сунуштар биздин ишибизди жакшыртат деп ойлойм.
Мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев миграция маселеси мурдатан эле айтылып келаткан менен мекемелер ортосундагы биргелешкен иш болбой келгендигин эстейт. Анын айтымында иш мындан ары уланып кете берсе, мыйзамсыз миграция улуттук коопсуздукка зор таасир этет.
Ал кандай жол менен берилип атат, кандай мөөнөткө берилип атат, аны ким көзөмөлгө алып атат, так көзөмөлгө. Ошол функциялардын баардыгын улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги чек ара кызматы тез аранын ичинде ошол функцияны так бөлүп чыгып бир мыйзам иштеп чыгыш керек да. Өзгөчө азыркы терроризм маселеси күчөп атат. Бул коопсуздук Кыргызстан кошулган чакан мамлекет үчүн бул өзгөчө суроо деп ойлойм.
Координациялык кеңеш да бирдиктүү иш алып баруу керектигин баса белгилеп, чет элдик жарандарды каттаган жалпы базаны иштеп чыгууну, виза берүүдөгү коррупцияны азайтуу маселесин эмки жылкы планына киргизди. Арине виза берүүдөгү коррупциялык элементтер үчүн ким кандайча жазалып жоопкерчиликке тартылганы айтылган жок. Али Токтоконов, Азаттык.
Берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Бейшембиде Бишкекте режиссер Сүйүн Өткеевдин Көпөлөк тасмасынын бета чыгары болду. Толук метраждуу тасма балдар акыны драматург Кере Зарлыкованын чыгармасы негизинде тартылган. Тасманын бета чыгары зимине кабарчы Зайырбек Ажиматов катышып келген.
Ааламдын кеңдигине карабай, кээде дүйнөгө батпай кетем. Сезимдерим мына-мына.
Бул Көпөлөк тасмасынын башкы каарманы Бармактай кезинде ата энесинен айрылган Айтолкундун ички сезимдери. Томолой жетим калган бешкөкүл кыз жаштыгын кайдыгерликте өткөрөт. Айрым адамдардан жапа чегип, өзүнүн жашоого болгон таарынычын жанындагылардан чыгарат. Чогол, орой болуп бой тартат. Тасманын режиссёру Сүйүн Өткеев аталган фильмде эмне маселени чагылдыргысы келгенин айтып берди.
Биздин максатыбыз ошол тасма менен мүмкүн болушунча жалгыз жашоодо эч кимси жок өскөн бир кыздын кантип жашоо менен күрөшүп жеңишке жетип жетпеши болчу. Мен берейин деген оюмду мен толук бергенге аракет кылдым. Аны кабыл алуучу канчалык кабыл алды, ал башка тема.
Өткеев, бул тасма өз тажрыйбасында театр үчүн жазылган драманын негизинде жаралгандыктан аны көрүүчүлөр кандай баалайт деп санаркап турганын жашырган жок. Тасмада башкы каарман Айтолкун шаарга келгенден кийин жанындагылардан өзгөчөлөнүү, бай жигиттер менен мамиле күтүү сыяктуу арзан жашоо образын тандаган кыздарда элес калтырат. Жакшылыкка үндүгөн мугалимине тоң коюндугун көрсөтөт. Режиссер Чолпонай Бөрүбаева ушундан улам башкы каармандан тасманын башында эле көңүлү кайт боло түшкөнүн айтат.
Кино башталганда эле каарманды өзүн жаман көрдүрүп алды да. Анан кийин мындай каарманга мындай боор оруу же болбосо мындай сопереживание болгон жок да. Бир моменттерде ушу саңа аз ошол деген кандайдыр бир ой кетти да.
Бөрүбаеванын айтымында чыгармалардын баары эле тасма кылып тартууга ылайык келе бербейт. Анан калса аталган тасмада режиссерлук, актерлук жана техникалык чеберчилик ийине жете иштелген эмес.
Эң коркунучтуу нерсе кинодо бул баягы смешение жанров деп коет да. Бир кинонун ичине толтура жанрларды кошуп койгондо анан кийин баягы бейишти көрсөтүп атканда деле байкасаңыздар керек бейиш мындай бакык экен, бирок артында бир павильон турат да.
Көпөлөк тасмасы балдар акыны драматург Кере Зарлыкованын Конгон Көпөлөк аттуу драмасынын негизинде тартылды. Спектакль буга чейин академиялык драма театрдын жаш артисттери тарабынан сахнага коюлган.
Адам баласынын тагдыры жалпы эле табият менен байланыштырганбыз да. Ошо көпөлөк менен байланышты да. Анын бактысы дагы көпөлөк жабыр тартканда кыздын бактысынын кеткени, кайтадан бактысы конгондо көпөлөк конбодубу? Жаштарга бир жана өзүн өзү жанын кыйбасын турмушта бактыга ушу күрөшүп жашоо бул күрөш деген эме менен берилип атпайбы?
Зарлыкова кино аркылуу чыгармада айтайын деген ой толук чагылдырылганын, тасма максатына жеткенин айтты. Кыргыз эл артисти Болот Шамшиев болсо, режиссер катары Көпөлөк тасмасында кино искусствосуна тиешелүү жанрдык өзгөчөлүк толук сакталганын белгилеп, тушоосу кесилген фильмге жогору баа берди.
Тема болсо бизге абдан ушундай актуальный керектүү. Себептен баягы жаш кыздар оюнда болуп аны таштап канча мына азыр Москвада 50 бала калтырып калышты. Биздин элибизге ушундай картиналар керек. Себептен бара өз бюджеттен алган эмес, өз чөнтөгүндөн, вот, алар өзүлөрү иштеп. Это героизм.
Шамшиев азыр ушундай нуктагы тасмалар жаштар үчүн сабак болот деген ойдо. Көпөлөк тасмасынын башкы каарманы Айтолкундун образын ушул фильм менен биринчи жолу кино дүйнөсүнүн астанасына аттап жаткан Малика Абдразакова жараткан. Сүйүн Откеев буга чейин Соолуган Карек, Сен эмне кылмаксың, Миллиондук Мелдеш аттуу толук метраждуу көркөм тасмаларды тарткан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бир аздан кийин жуман кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.